Njëdit, Zoti Jezus do të vi pa pritmas nga qielli në tokë, tamam ashtu si që premtoj. A i do të vi të marë familjen e Perëndis. Jezusi do të ringjallë të gjithë njerëzit e Perëndis që kanë vdekur, dharet e tyre do të boshatisen. Njerëzit e Perëndis që do të jenë ende gjallë, do të shkojnë me ta. Ne, të gjithë do të takojmë Zotin Jezus në hapësirë dhe do të rrim me të përgjithmonë. Jo besimtarët nuk do të merren dhe do të lihen të presin gjykimin e Perëndis. Ne nuk e dim se kur do të kthehet Jezusi, por duhet jemi në çdo kohë gati e ta presim.